Jeg har lavet en titel på den gudstjeneste, vi skal være sammen om i dag, og den hedder Frelse med tro. Og der vil jeg begynde med et udgangspunkt fra Romerbrevet. I Romerbrevet kapitel 4 og vers 2 og 3. Romerbrevet kapitel 4 og vers 2 og 3. Så står der: Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af, dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den samme pointe, altså at det er af troen, at vi bliver retfærdige, finder vi i det første kapitel og det 17. vers. For der står der også, at den retfærdige skal leve af tro. Det var der, hvor Martin Luther i margen skrev alene, altså tro alene. Og der står der også i Romerbrevet det 3. kapitel og vers 20, så står der: For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdiggjort eller retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synserkendelse. Så det er tydeligt her, at det er troen, der gør, at vi bliver retfærdige. Troen på Jesus. Det næste sted, vi vil kigge, det er i Jakobs brev. For i Jakobs brev, så står der i det andet kapitel, og fra vers 20 til 24, så står der: Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder: Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger og ikke af tro alene. Faktisk bliver det sagt så stærkt i det 26. vers i det andet kapitel her i Jakobs brev: For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Et legeme uden åndedræt er der ikke meget liv i. Så kan man jo så spørge sig selv: Hvis vi nu puster luft ind i et dødt menneske, altså sætter en respirator på, og så får det til at trække vejret, bliver det så levende? Måske, måske ikke. Det er altså ikke sikkert, det bliver levende. Hvis det ikke kommer til at trække vejret selv, så hjælper det ikke noget, at vi laver et kunstigt åndedræt. Så vi kan også stille spørgsmålet: Hvis en død kristen gør gerninger, får det så en levende tro? Ja, ikke nødvendigvis. Hvis gerningerne bare gøres sådan ligesom en respirator, som noget mekanisk, der sker, så er det ikke sikkert, at troen bliver levende af det. Men det, som måske kunne se ud som om, at Paulus og Jakob siger hver sit, er måske også i virkeligheden bare to sider af samme sag, hvor at Paulus koncentrerer sig om, hvad det er, der skal til for, at troen bliver aktiv i os, at vi tror på Jesu fortjeneste i alt, og hvor at Jakob taler om, hvad der sker, når troen er aktiv i os. Begge steder talte jo om Abraham. Så vi vil prøve at kigge lidt på Abrahams liv. Hvad det er, vi kan lære om tro og gerninger igennem det liv, som Abraham levede. Hele beretningen om Abraham handler jo om løftets søn. Og det er en beretning fyldt med drama. Det er en beretning fyldt med tro og gerninger. Og det begynder i 1. Mosebog i det 12. kapitel. 1. Mosebog, det 12. kapitel. Så står der fra vers 1-3: Herren sagde til Abraham: Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det handlede om, at han skulle få børn, og de skulle have et land. De skulle blive til mange mennesker. Men der skete bare ikke noget. Så i kapitel 15, så siger han til Gud i det andet vers, Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustræl skal arve mig. Måske var det også et forslag fra Abrahams side. Gud, der er jo ikke sket noget. Abraham tænkte i løsninger. Hvad kunne det her være? Men Gud han sagde, nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Og så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Og her siger Abraham så, eller der står, at han troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Abraham lagde sin tillid til Gud. Ja, det var ikke lykkedes endnu, men han lagde tilliden til Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Alligevel så skete der fortsat ikke noget. Og i kapitel 16, så kommer historien om, hvor de prøver at tænke på, hvordan de kan hjælpe Gud. Og de opfandt løgnen om, at Hagar skulle føde Saras barn. At Hagar skulle føde Saras barn, løftes søn. Men alle vidste jo, at sandheden var, at det var Hagar, som var mor til Ismael. Men det var jo Abrahams søn, løftes søn. Og selv Abraham troede, at denne løgn var sandhed. Så meget faktisk, at da Gud han sagde, at nu vil Sara og Abraham få løftet søn, så beder han dem om at tage Ismael. Det er i det 17. kapitel, og hvor så det 18. vers, så står der, og Abraham sagde til Gud, måtte Ismael leve for dit ansigt. For Abraham var det blevet løftet søn. Han havde selv fikset det, så Gud behøvede strengt taget ikke at gøre mere andet end velsigne Ismael. Men der står i det næste vers, vers 19, men Gud sagde, nej, din kone Sara skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Isak. Med ham vil jeg oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommere. Gud havde ikke brug for deres løgnegerninger for at få sit løfte til at virke. Gud havde brug for deres tillid. Tilliden til ham, som virkelig kunne gøre en forskel. Og kort forinden i det 17. kapitel, havde Gud endda givet dem omskærelsens tegn. Abraham, det er ikke din dims, jeg har brug for. Det er ikke din manddom, jeg har brug for. Faktisk, så kan jeg opfylde mine løfter helt uden din hjælp. Men hvis du giver mig din tillid, så vil jeg omskære dit hjerte, så du kan gøre mine gerninger i stedet for dine egne. Abraham var så travlt optaget af at gøre sine egne gerninger. De gjorde deres egne gerninger for at få det til at se ud, som om Guds løfte var opfyldt. Så kom løftets søn. Han sagde her i 17:21, at næste år så vil Sara føde en søn. Og hvis vi går over til det 21. kapitel og vers 2, så står der, at Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid Gud havde sagt til ham. Og hvis vi ser vers 5, så står der, at her var Abraham 100 år. Og hvis vi går tilbage i kapitel 12 og ser i vers, nu skal vi se, i vers 4 står der, at der var han 75 år. Så der var altså gået 25 år, hvor løftet havde været en del i Abrahams liv, og nu opfyldte Gud det. Men Gud bad stadig om Abrahams tillid. I det 22. kapitel står der fra vers 1, senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Abraham, det er stadigvæk ikke dine gener, jeg har brug for. Det er din tillid, jeg har brug for. Så kan jeg virke gennem dig. Og Abraham gav Gud sin tillid. Og vi læser, at tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Han gik. Og det er lige præcis den gerning, som bliver omtalt i Jakobs brev, hvis vi går om i Jakobs brev til det andet kapitel. Jakobs brev, det andet kapitel. Så er det netop, der står i vers 21. Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdige gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Se, der var det faktisk slet ikke Abrahams gerninger længere. Alle de gerninger, der lå forud, var Abrahams gerninger. Er det nu Eliezer, der skal arve? Kan du ikke bruge Ismael? Jamen, det er jo sådan set min søn. Jeg har egentlig troet på nu i en raverække, at det var løftet søn. Men nej, det var alt sammen Abrahams egne gerninger. I det øjeblik, han stoppede med at forsøge at forklare Gud, eller hjælpe Gud, eller foreslå Gud noget andet, i det øjeblik, at han bare handlede i tillid, der var det den troens gerning, som udspringer af, at vi tror på Gud. Kan I se forskellen? Ikke egen gerning, men troens gerning. Og det er netop den type gerninger, som også omtales i Hebræerbrevet 11, som vi havde i vores skriftlæsning. I det første vers, hvor der står, at tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Og der står også der i det 17. og 18. vers, at i tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne. Og der var blevet sagt til ham, derefter Isak, dine efterkommere skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endover til at oprejse for de døde, og derfra fik han ham også billedligt tilbage. Han overlade det til Gud og handlede. Når vores gerninger på den måde er et med vores tro, så er det ikke, som sagt, vores gerninger, men en respons til Gud. Så er det, som der står i Efeserbrevet, det andet kapitel og vers 10. Efeserbrevet 2, 10, hvor der står, for hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Gode gerninger, som Gud har lagt til rette. Jeg kan spørge, ofrede Abraham Isak for at være god nok, eller for at gøre sig selv retfærdig, for at Guds løfter skulle ses i hans liv? Nej, det gjorde han ikke. Det var en simpel tillid, at han gik, da Gud kaldte. Var det den samme tillid, som Abraham viste, da han fik Ismael? Nej, overhovedet ikke. Der var det, at han forsøgte at gøre det selv og lykkes med at opfylde Guds løfter. Det der med at gøre os selv gode nok, det er et dilemma for os mennesker nogle gange. Og vi blander tingene. Således i Galaterbrevet, hvor Paulus beskæftiger sig en del med det. Og i det tredje kapitel i Galaterbrevet fra det første vers, så siger han, uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer, som hun korsfæstede. Det vil sige, Paulus han siger, I ved jo, at det er Jesus, der er død for jer, og I har modtaget det hele gennem ham. Men så fortsætter han med at sige, men dette ene vil jeg have at vide af jer. Fik I så ånden ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Det er sådan et retorisk spørgsmål, Paulus stiller. Galaterne ved godt, at det var i tro, at de modtog ånden. Men her så rører Paulus ved, at de nu forsøger at fortjene sig til det. Og derfor siger han videre, er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden. Vil I nu ende i kødelighed? Er det alt sammen sket med jer til ingen nytte, hvis det da virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergerninger blandt jer, han gør det jo fordi, eller gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte det i tro? De mixede det sammen, og pludselig ville de fortjene tingene. Og det er præcis den samme historie, som vi kan læse om farisæerne, for eksempel i Matteus 23. I Matteus 23, fordi der står der i for eksempel 5. vers om farisæerne. Alle deres gerninger gør de for at vise sig for mennesker, og jeg vil tilføje, for at vise sig over for sig selv. Det var nok også en tryghed, de søgte for sig selv, i at gå med de her brede bederemme og med lange kvaster og sidde til højbords og sådan nogle ting. De søgte det gennem det ydre. Det er også det, der står i vers 25-26 i det 23. kapitel hos Matteus. Ved jer skriftkloge farisæer, I hykler, I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed. Du blinde farisæer, rens først bæret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå. Eller op i vers 23, hvor de er så optaget af at betale tine af små krydderurteplanter, mynte, dild og kommen, men at de forsømmer noget, som er vigtigere. Det er faktisk slaveri. Altså selvom det i udgangspunktet kan se let ud, at vi gør noget ved vores påklædning og vores kost og vores vaner og vores alt muligt, så er det faktisk en trældom. Hvis vi prøver hele tiden at blive gode nok ved at have opmærksomhed på det, vi gør, så bliver vi i virkeligheden aldrig gode nok. Det er en frygtelig, tung vej faktisk. Og Paulus omtaler det videre om i Galaterbrevet, i det 4. kapitel, hvor han så siger fra vers 21, Galaterne 4 og vers 21, sig mig I, der vil være under loven, hører I ikke, hvad loven siger? Der står jo skrevet, at Abraham fik 2 synder, en med trælkvinden og en med den frie kvinde. Og han fortsætter, at sønnen med trælkvinden blev født efter naturens orden. Det var noget, de selv fiksede. Hagars søn, trælkvindens søn, de klarede det selv. De forsøgte selv at gøre sig gode nok, eller opfylde løftet, blive det folk Gud havde udvalgt. Men det står i kontrast til den frie kvinde, til Sara, som fødte sønnen efter et løfte. Og så fortsætter Paulus, at det skal forstås billedligt. At der er de her 2 pagter. Den ene kommer fra bjerget Sinai. Det var der, hvor vi fik de 10 bud. At det føder børn til trældom, og det er Hagar. Og det er så modsat i vers 26, det himmelske Jerusalem, som er frit. Og det er fordi, som vi læste før i Romerbrevet, at loven kan aldrig gøres retfærdig. Forsøger vi os selv og holde den, vil vi for altid være i trældom, som trælkvinden var det, når vi prøver at løse det efter naturens orden. Og han siger i vers 28, at I brødre er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han, der var født efter naturens orden, dengang forfulgte ham, der var født ved åndens orden, sådan også nu. Og det er fordi, hvis vi hele tiden bliver optaget af, jeg har fundet den rigtige måde at være retfærdig på i alt det ydre, så begynder vi at være optaget af, om alle andre også gør det i alt det ydre. Og så begynder vi at pege fingre. Hey, du gør ikke det, du gør ikke det. Du burde gøre det for at blive retfærdig. Modsat står der i vers, eller kapitel 5, vers 1, til frihed har Kristus befriet os. Og den frihed kan vi for eksempel læse om i det 13. vers i kapitel 5 i Galaterbrevet. Der står der, brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. Ja, for hvis vi er i kødet og bare er optaget om, at vi selv er gode nok, så er vi dybest set dybt egoistiske. Så er det ikke Jesus, der har vores plads. Så er det os selv, vi er optaget af, så er vi selvoptaget. Og det er ikke det, vi bliver kaldet til. Og det bringer os da også tilbage til Jakobs brev en gang mere. For Jakobs brev er smækfyldt med gerninger. Den gerninger, eller alle de gerninger, der gør, at vi er der, hvor vi har læmet med åndedræt. Og det her for eksempel, som der står i det første kapitel, vers 27, at en ren og ægte gudstyrkelse er for Gud for far at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Eller i det andet kapitel, hvor det handler om at tage sig af de fattige, og som der står for eksempel i det 8. vers, at det er en kongelig lov i skriften, at du skal elske din næste som dig selv. Det er det samme, som Jesus taler om i Matthæus 25, der hvor han skiller fårene fra bukkene, hvor der er en gruppe, der kommer, og de siger, jamen, vi ved ikke, at vi har taget os af alle de her mennesker. Det var fordi, det var noget, der bare udsprang af dem. De var sat fri, og de levede under Helligåndens tilskyndelse og vejledning, og så levede de Guds ord. For Guds ord er jo væsentligt, og det er Guds ord, der sætter os i stand til at lære Jesus at kende. Men det er ikke for, at vi skal frelse os selv igennem det, men det er fordi, vi skal give Gud vores tillid og lade ham leve igennem os. Der bliver det en fri tro, en frelsende tro, en tillid til Gud, som et regelmæssigt og dybt åndedræt, som aldrig stopper. Der ses det i vores liv, fordi så vandrer vi efter de gerninger, som Gud har lagt til rette for os. Tro uden gerninger er visselig død. Gerningerne, de udspringer af, at vi kender vores frelser, og at vi tror på, at han opfylder sine løfter i vores liv. Skal vi bede sammen? Kære himmelske far, tak fordi, at du arbejder med hjerter. Tak fordi du kommer og omskærer os indeni, sådan at din Helligånd kan få bolig i os, og dine gerninger, din kærlighed og din omsorg kan strømme ud af os. Giv os at elske hinanden. Sæt os fri fra, at vi prøver i os selv og vil være gode nok. Tak fordi at du på dit kors for altid har sat os fri i dig, fordi du døde for os, og fordi du lever i os. Vi ønsker at overgive os til, at vores åndedræt altid må være frit, fordi du giver os det. I Jesu navn. Amen. Og så er der en lille efterskrift, og den er nemlig også fra Galaterbrevet. Galaterbrevet. Skal jeg lige finde derhen. Galaterbrevet. Det første kapitel. Der siger Paulus i vers 20 og 21. Galaterbrevet 2, 20 og 21. Ej, jeg tager 19 med. For jeg er ved loven død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. For jeg ophæver ikke Guds nåde. For hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristi død jo til ingen nytte. Amen.